ne spetam.
Dober dan!
Iz osnovnošolskih klopi.
Sokrat je nekoč dejal, na mestu bogatstva izberi znanje, kajti bogatstvo je prehodno, znanje pa večno. Tudi mladišolski novinari na osnovni šoli Jožeta Hudaleca Jurovski dol smo se odločili, da v tovratni oddaji obeležimo dan znanosti, ki smo ga letos prvič praznovali 10. novembra.
Kaj je znanost?
Znanost je motor napredka človeštva. Skozi zgodovino so znanstvena odkritja in izumi vplivala na naš način razmišljanja, življenja in razumevanja sveta okoli nas. Zgodovina znanosti je polna odkritij, ki so korenito spremenila naš pogled na svet in omogočila napredek človeške civilizacije. Odkritja in izumi so temeljila na radovednosti, vztrajnosti in inovativnosti posameznikov, ki so s svojimi preboji postavili temelje za današnje znanstvene dosežke. Od teorij, ki so pojasnile naravne pojave, do tehnoloških inovacij, ki so spremenile naše vsakdane življenje, so ta odkritja vplivala na vse vidike človeške družbe.
Aha, če dobro razumem, sem tudi jaz neke vrste znanstvenik. Saj mi je pri pomivanju posode iz ceta uspelo narediti pivo. No, saj pene so bile takšne kot pri pivu.
Tudi jaz sem bil vedno poln idej. Ko sem z vodo želel očistiti steno, mi je uspelo še to, da se je začela luščiti barva.
V otroštvu me je zanimalo, kako narediti modro barvo, zato sem se lotila eksperimentiranja. Končni rezultat? Vse drugo, samo ne modra barva.
Jaz sem pa želela narediti barvni led. Zmešaj sneg in barve ter dobiš.
Kateri izumi so za človeštvo zelo pomembni?
Kako bi lahko živeli brez elektrike?
Le kaj bi človek brez zdravil?
Si predstavlja življenje v večni temi? Jaz ne, zato je dobro, da smo dobili žarnico.
Spoštovani poslušalci, skupaj z nami se boste podali v svet izumov, znanstvenikov in še česa. Prav tako smo goste povabili Mladinski pevski zbor naše šole, ki ga vodi gospa Metka Co. Miha, zavrti časovni stroj. Naj se naše potovanje skozi radijsko igro prične.
Vesolje in čas sta moja delavnica. Vžgimo motor domišljije.
Brr, kakšen mraz. Kje pa sem? Sam sneg, kakšen mraz. Postal bom ledenko. Kaj se tam svetlika?
Greva pogledat, saj to je vendar ogen.
Odkritje ognja je eno najstarejših in najpomembnejših odkritij v zgodovini človeštva. Pred približno 1,5 milijona let je Homo erectus začel uporabljati ogen za kuhanje hrane, kar je imelo daljnosežne posledice za človeški razvoj. Kuhanje hrane je omogočilo lažjo prebavljivost in povečanje hranilne vrednosti, kar je prispevalo k razvoju večjih možganov in izboljšanju zdravja. Ogen je prav tako nudil toploto, svetlobo in zaščito pred plenilci, kar je omogočilo širitev človeških naselij v hladnejša podnebja.
Poleg praktičnih koristi je ogen imel tudi pomembno kulturno vlogo. Skupno preživljanje časa ob ognju je spodbudilo druženje, komunikacijo in prenos znanja med generacijami. Ogen je postal središče verskih obredov in mitov. Odkritje ognja je torej bistveno vplivalo na evolucijo človeške vrste in njeno sposobnost prilagajanja različnim okoljskim pogojem.
Joj, če sami stroj sem odpeljal, hitro gremo dalje.
Kakšna pokrajina. Kje smo to? Tavamo že cel teden in ne vemo, ne kot, ne kam. Glej, daljavi vidim cesto in še nekoga. Kaj pa je to? Kolo in tabla, Mezopotamija.
Odkritje kolesa, ki sega v obdobje okoli 3500 pred našim štetjem, je naredilo veliko spremembo pri prevozu in tehnologiji. Prva kolesa so bila uporabljena prav v Mezopotamiji in so hitro postala ključni element pri gradnji vozil za prevoz ljudi in blaga. Kolo je omogočilo hitrejše in učinkovitejše premikanje, kar je prispevalo k razvoju trgovine, kmetijstva in vojaške strategije. Uporaba kolesa ni bila omejena le na prevoz. Kolo je postalo osnova za številne mehanske naprave, kot so mlinčki, lončarski vreteni in vodna kolesa, ki so omogočila povečanje produktivnosti v različnih panogah. Kolesa so igrala ključno vlogo pri razvoju tehnologij, ki so oblikovale sodobno industrijsko družbo.
Slišim ropotanje, mislim, da moramo hitro naprej.
Kje sem? Aha, to je starogrška delavnica in tisti gospod z brado mora biti Arhimed.
Eureka, pravkar sem odkril načelo vzgona.
Gospod Arhimed, kaj pa to pomeni?
To pomeni, da telo v tekočini izgubi toliko teže, kolikor tehta tekočine, ki jo spodrine. Tako vemo, zakaj ladje plavajo.
Torej, ste skopano kadjo spremenili fiziko?
Tako je. In še vedno nimam brisače.
Ne razumem.
Ko sem ugotovil, da se voda dvigne, ko se sam potopim, sem tako navdušen skočil iz kadi in tekel po ulicah Sirakuz in kričal: Eureka! Eureka! Kar pomeni, našel sem. Brez brisače, seveda.
Naprej moramo. Hitro skočite na časovni stroj, čeprav... Kakšen von je to?
Ojej, kje pa smo? Vidim graščake, na tleh polno odplak, umazanije. Se to lahko privede do bolezni?
Je to srednji vek? A so takrat že poznali znanost in znanstvenike? Bom moral še malo raziskati. Glej, tabla! Kaj pa piše na tabli?
Največji napredek v znanosti in v znanstveni metodi se je zgodil na koncu srednjega veka, ko je prišlo do tako imenovane znanstvene revolucije. Takrat so se na zemljevidih sveta prvič začela pojavljati siva območja neraziskanega, kar je nakazovalo na zavedanje ljudi, da nekaj onstran poznanega obstaja in da bi želeli ugotoviti kaj. Namesto iskanja znanja preko avtoritet so ljudje začeli iskati znanje v svetu. Poudarjati se je začela uporaba uma in vrednotenje svobode.
Leto 1450. Gospod Gutenberg, slišal sem, da ste izumili tisk. Je to res?
Da, mladenič, res je. Sredi 15. stoletja sem izumil tiskarski stroj z premičnimi črkami.
Kako je to delovalo?
Uporabil sem kovinske črke, ki sem jih lahko večkrat uporabil. Z njimi sem sestavil besede in stavke, jih premazal s črnilom in natisnil na papir.
Torej, ni bilo več treba vsega pisati na roko.
Točno tako. Pred tem so menihi dolga leta prepisovali knjige ročno. Moj tisk pa je lahko omogočil, da so knjige tiskali veliko hitreje in ceneje.
To je gotovo zelo spremenilo svet.
Res ga je. Znanje se je razširilo med več ljudi, kar je pomagalo k razvoju znanosti, umetnosti in izobraževanju. S tem izumom so knjige postale dostopne vsem in znanje se je razširilo po svetu.
Torej, brez njega ne bi bilo stvaritev.
Thank you.
Slišim ropotanje časovnega stroja. Naprej bomo morali. Pohitite, vendar zakaj je tako temno? Nikjer ljubene luči, žarnice. Zdi se, da vidim napis. Edison, gospod Edison, ste to vi, a je res, da ste izumili žarnico?
No, mlada gospodična, recimo, da sem samo ugotovil, kako naj ne eksplodira po tisočih poskusih.
Tisoč? Jaz se upam že po dveh domačih nalogah.
To pomeni, da imaš še 998 priložnosti za izboljšave.
Hvala, ampak mislim, da moja učiteljica za matematiko ne bi bila tako potrpežljiva.
Učitelji so kot baterije, brez njih ni iskre.
Torej sem jaz žarnica?
Točno, samo ne pozabi vklopiti stikal, torej razmišljati.
In če pregorim?
Potem si se naučila, da moraš poskusiti z novo žarilno nitko. Tudi genialnost potrebuje počitek in nov pristop.
Torej, če ne naredim domače naloge, lahko rečem, da testiram svojo žarilno nitko?
Lahko, ampak pazi, da se tvoji učitelji ne odločijo izklopiti elektrike.
Gospod Edison, veste, da zdaj uporabljamo LED lučke.
LED? Torej sem postal staromoden?
Ja, ampak brez vas bi imeli še vedno sveče.
Torej, lahko rečem, da sem vam prižgal pot do TikToka.
Tega moji starši ne bodo veseli slišati.
Naj ti dam na svet. Porabi več časa za iskanje idej, kot za gledanje videov. Luč v glavi sveti dlje kot tista na zaslonu.
Spet ste žal še samo stoje.
Kratek stik.
Kdo ste vi?
Brez skrbi, Nadenko. Sem Nikola Tesla. Samo malce sem potoval po električni toku. Malo sem zgrešil postal Wi-Fi.
Počakajte, vi ste tisti Tesla, tip z elektriko in strelami?
Da, jaz. Čeprav se mi zdi, da me danes pozna več ljudi po avtomobilih, po mojih izumih.
Ja, vsi menijo, da je Tesla avto.
Avto? Torej se zdaj po meni vozijo? Zanimivo. Upam, da ima vse dober navor.
Imajo. Samo ne delajo več na bencin, ampak na elektriko.
Končno! Svet je podaroval le 100 let, da me ujame.
Kaj pa menite o naših telefonih, računalnikih, TikToku?
TikTok? Ti kakšna naprava, ki meri čas z glasbo?
Bo naprava, ki meri, koliko časa zapraviš.
Aha, torej generator za Lenovo. Zanimivo.
Ampak vi ste bili geniji, jaz pa komaj naredim projekt iz fizike.
Nisi še prejela svoj strela vdiha. Včasih moraš samo dovoliti, da tvoja radovednost ustvarja iskre.
Torej, če me strese, pomeni, da sem pametnejša?
Samo, če preživiš. Ampak rej uporabi glavo, ne vtičnice.
Dobro, gospod Tesla, kakšen je vaš nasvet za današnje učence?
Ne iščite le, kako nekaj uporabiti. Temer, zakaj to deluje? Ko razumeš principe, lahko ustvariš prihodnost.
Lepo. A lahko napišem na svoj Instagram profil?
Lahko, samo dodaj strelico zraven, da se ve, odkud prihaja energija.
Časovni stroj sporoča, da je naslednja postaja Pariz. Piše se leto 1903. Na tabli piše radioaktivnost. Učiteljica, mislim, da se nam nekaj svetijo ob mikroskopu.
Ne bojte se, draga učenka. To sem jaz, Marie Curie. Morda malce svetim, ampak to pride z delom.
Ste res odkrili radij in polonije?
Da. Z možem Piero. Ampak večino dela sem opravila jaz. Pierre bi to priznal, če bi bil tukaj.
In zato ste dobili 2 Nobelove nagrade, kaj ne?
Tako je. Edina oseba, ki jih ima iz 2 različnih znanstvenih področij. In še vedno čakam, da mi kdo pošlje 3. po pošti.
To je noro, jaz komaj dobim 5 pri kemiji.
Le pogumno. Znanost ni stvar sreče, temveč strajnosti. In malce radosti, kot je nekaj za sveti.
Kaj bi rekli učencem danes, ki se jim zdi kemija dolgočasna?
Da je svet poln čudežev, le pogledati jih moramo skozi pravi mikroskop. In da včasih največja svetloba pride iz najtemnejših snovi.
Wow, to bi bil super citat za objav na Instagramu.
Instagram? Je to nek laboratorijski instrument?
Bolj laboratorij za selfije oziroma osebke.
Aha, potem pa upam, da imajo zaščitna očala za ego.
Dobra, gospod Edison bi bil ponosen.
Samo, če bi bil osvetljen z mojo svetlobo.
opozorilo, sistem v obnovi, pristanek nepredvidljiv, naslednja postaja Nemčija, leto 1921, lokacija Einsteinov laboratorij.
Kje pa sem tokrat? Miza, papirje, ena skodelica kave in kdo spi v laboratoriju? Kaj pa je to? Lasje, kot bi jih stresla strela. Gospod Einstein?
Tako je, tako je. Albert Einstein, za prijatelje kar Albert. Pazite, da se ne spotaknete v moje enačbe. Ležijo vse povsod.
Gospod Einstein, opravičujem se, nisem vas hotela zbuditi. Moj časovni stroj se je pokvaril. Vidim enačbe na tleh, po stenah, celo na kavici piše E enako MC kvadrat.
Ah, to je moj najbolj znan recept.
Recept?
Seveda. E energija, M masa, C hitrost svetlobe, zmešaj vse skupaj in bum, dobiš razlago vesolja.
In zakaj je to tako pomembno?
Ker pomeni, da je vsaki stvari ogromna energija, celo v mojem sendviču.
Torej, moj sendvič z mortadelo ima energijo?
Če bi jo znala sprostiti, bi z njo poganjala celo šolo.
Gospod Einstein, ali res drži, da ste v šoli bili slabi pri matematiki?
To je mit. Bil sem čisto dober. Samo nisem maral si zapomniti toliko stvari. Raje sem spraševal, zakaj.
Aha, torej je skrivnost genija v radovednosti.
Ah, genij je samo tisti, ki nikoli ne neha postavljati vprašanje. Zdaj pa vprašanje zate. Zakaj sem vedno skuštran, če pa nimam glavnika?
Ker ste prehitri za lastne lase.
Tako! Končno nekdo razume relativnost frizure.
In kaj bi svetovali današnjim učencem?
Da ne verjamejo v popolne lase in da mislijo svojo glavo, tudi če ta včasih izgleda kot električni balon. In ne pozabite, otroci, domišljije je močnejše od gravitacije. Naj vam zaupam za konače eno anekdoto iz mojega življenja. Nikoli nisem maral nositi nogavic, vse se mi je na njih vedno naredila luknja, zato sem jih prenehal nositi. Tako sem nekoč prišel na pomembno prireditev in to, kar bo sandali. Ko so me vprašali, zakaj, sem odvrnil. Če nihče ne gleda mojih enačb, zakaj bi gledali moja stopala?
Po naključju sva se srečala, le na kratko, ko da znanca sva. Res lepo, da se spet vidiva. Vsegda spomniš name, ko si sam. Ti spomini, kdaj po lepšem dan. Se morda vsaj za hip čutiva.
Ti sta se. da je kliše, ma jaz dalje tebe iščem. Ker nobeden ima moje srce, ne razume moj slang. Zdaj ne najde mene iste, inače si že del vse za mamblo. Veš da samo z mano doro pleše se tango. Ta ljubezen je fatalna in nevarna ko Rambo. Gremo van z bando, pridi k meni v auto. Kaj odija zadnja ura, nema veze, ker tu z mano boš do jutra. S tabo ena mi minuta, mine hitro ko da ena je sekunda. Ti si globus, ki ga lako preputujem. Cela tvoja koža, ma samo moje tatuje. Igraš na moje strune, način da nam ratatuje. Da se danes sprašujem, če
si nekje, še skrit globoko.
Čas za povratek, naslednja postaja sedanost, vmes pa še en postanek.
In ne pozabite, domišljija je pomembnejša od znanja.
Kaj s tem računalnikom? Spet je friznil. A, kdo ste vi? Virus?
Na skrbi, nisem virus, jaz sem Tim Bernelli. Izumil sem to, kar pravkar uporabljaš.
Kaj, računalnik?
Še bolje, splet. Internetne strani, povezave, http, www, vse to.
www, saj to itak nikjer več ne pišemo.
Ja, otroci danes preskočijo www, kot je bil stari modem. Ampak brez njega ne je bilo ničesar, kar te zakličeš, content.
A ste res vi krivi, da uporabim 3 ure na TikToku?
Jaz sem ustvaril orodje za deljenje znanja. Vi ste ga spremenili v orodje za deljenje mačji video.
Ampak mačke so znanje.
Res, ampak jaz sem sanjal o univerzalnem dostopu do informacij, ne o univerzalnem plesu z mačkami.
Torej, kako ste sploh prišli na idejo za splet?
Hotel sem, da bi raziskovalci lahko delili podatke brez papirja. En klik, ena povezava, preprosto.
In zdaj imamo milijarde povezav.
Da, in večina vodi na reklame. Ama hej, napredek je napredek.
Kaj bi rekli učencem danes, ki se rodimo že na spletu?
Uporabljaj splet, da povezuješ, ne da se izgubljaš. Ne verjemi vsemu, kar klikneš, tudi če ima 10 milijonov ogledov.
Torej, največ iščem kot skrola?
Točno, internet je kot vesolje. Čudovit, če znaš navigirati, je nevaren, če pustiš, da te postrka črna luknja v stil.
Wow, a vas lahko objavim v svojem postu?
Seveda, če mi ne narežeš novega memeja z napisom. Ko izumem internet, ne dobim nič lajkov.
Prepozno, že gre viralno.
Potem je moj izum upravil svoje delo.
21. stoletje je stoletje hitrosti, sprememb in povezovanja. Nikoli prej v zgodovini človeštva se svet ni spreminjal tako hitro kot danes. Tehnologija, ki jo uporabljamo vsak dan, bi bila pred 100 leti videti kot čarovnija. Telefoni brez žic, avtomobili brez goriva, umetna inteligenca, ki zna razmišljati in splet, ki povezuje skoraj vsak kotiček sveta.
Toda 21. stoletje ni le zgodba o napravah in napredku. Je tudi zgodba o ljudeh, ki se učimo, kako živeti v tem novem, povezanem svetu, ki je poln izzivov. Učimo se, kako ostati človeški v času, ki je vse digitalno. Učimo se, da hitrost ni vse, da je pomembno tudi znati ustaviti se, poslušati, razmišljati in čutiti.
To stoletje nas izziva, da razmišljamo bolj globalno, a hkrati delujemo lokalno. Da spoštujemo naravo, znanost in drug drugega, da tehnologijo uporabimo za reševanje problemov, ne za ustvarjanje novih.
Čeprav včasih deluje, kot da se svet vrti prehitro, ima vsaka generacija možnost, da ga usmeri v pravo smer. In mi, otroci 21. stoletja, smo tisti, ki bomo morali najti ravnovesje med napredkom in odgovornostjo. Naša naloga je, da povežemo znanost s srcem in napredek z odgovornostjo. Le tako bo prihodnost svetla, ne le zaradi zaslonov, ampak zaradi nas samih.
Na koncu je bistvo 21. stoletja preprosto. Ne gre le za to, kaj znamo narediti, ampak za to, kako to uporabimo. Za dobro, za znanje, za svetejšo prihodnost. V tokratni oddaji smo bili z vami Alina,
Jakob,
Zala,
Tim,
Larisa,
Miha,
Lija,
Aljaš
in Zala.
Ne pozabite, vsak izum se začne z radovednostjo in pogumom. Kdo ve, morda bo naslednji velik izum prav vaš. Nasvidenje do aprila.
Nasvidenje.
Temna je cesta, od tu do nje. Ki bo zaspala, noben ne ve. Dolga pot domov, hladi me, ni več smeha, ne znam naprej. Povej mi, s kom si lepa, na prsih so skale, obimam le ostale, ki niso, ki niso ti. Dnevi brez sonca, noči brez zvest, najhujše more so tu. Pokriva čas, umirava. Dolga pot domov, hladi me, ni več smeha, ne znam naprej. Domov.